Příjemný den přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, je komentátor Bohumil Pečinka. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jaká témata dostanou dnes prostor? Odcházení Bohuslava Sobotky i sny politiků i voličů. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Bohuslav Sobotka rezignoval na post šéfa vládnoucí sociální demokracie. Jak, pane Pečinku, rozumíte jeho důvodům? Nemohl nebo nesměl, nechtěl zůstat až do říjnových voleb?
Podívejte, politici musí přebírat zodpovědnost za určité výsledky. To, co je pro podnikatele zisk každoroční, tak to je pro podnikatele pomlčka politika množství získaných hlasů nebo minimálně průzkumy veřejných mínění, v kterých se odráží podpora té politické strany. A politik vždycky bude hodnocen v rámci například toho stranického života podle toho, v jakém tu stranu přebíral stavu a v jakém ji odevzdával. Bohuslav Sobotka přebíral tu stranu, když ve volbách v roce 2010 ČSSD měla 22% hlasů a tehdy se to považovalo za ohromný neúspěch. Po třech letech opozičního života se konaly volby a ambice tehdy byly velké. Všichni mysleli, že sociální demokracie v roce 2013 bude mít aspoň 30% hlasů a měla 20, čili ještě o 2% míň. Mu se tehdy podařilo vlivem nešikovnosti jeho oponentů v čele s Michalem Haškem tak tu situaci vybalancovat, ale po dalších 3,5 letech, když se v průzkumech ukázalo, že ta podpora je ještě poloviční, tedy už 10%, tak on musel převzít zodpovědnost. On tu zodpovědnost měl převzít z hlediska té politické strany už po krajských volbách, ale udělal to teď. Je to správné rozhodnutí, které ovšem přišlo pozdě.
Takže podle vás, protože třeba na nedávném stranickém sjezdu obhájil post předsedy, neměl tedy odejít tu reflexi nebo sebereflexi učinit už teda mnohem dříve? A nebo naopak, neměl tedy počkat a převzít tu zodpovědnost, dotáhnout to až do těch voleb? Jestli se tím strana nyní pomohla.
To, co říkáte, je velmi logické. Ale je to jako v životě, jsou zde tlaky, protitlaky. On nechtěl, aby někteří lidé tu stranu uchopili, nebyl také jednoznačný nástupce. Já si pamatuju na tu dobu listopad 2016 po krajských volbách, kdy sociální demokracie tehdy vládla ve všech krajích, až na jeden kraj měla hejtmany, nebo na dva kraje. A ta situace byla hodně špatná a Bohuslav Sobotka byl ve velké defenzivě, ale v takových okamžicích se musí ukázat ten nástupce. A tehdy se tak dlouho blokoval ministr vnitra Chovanec s ministrem zahraničním Zaorálkem a vzájemně si dávali přednost a blokovali se, aby to nebyli oni ti nástupci, že Bohuslav Sobotka se zmátořil a dovedl tu stranu až do sjezdu. Ten sjezd byl hodně depresivní, protože to byl, kdybych to měl přirovnat, to byl takový sjezd úředníků, kteří odhlasovali, že budeme jednotní a budeme stát za svým lídrem, ale všichni si tušili nebo mysleli, že to bude jenom přechodná fáze vývoje. Ale všichni mysleli, že to bude až, že to nastane až po volbách, kdy je to hlavní zúčtování pro toho politika, protože to jsou ty tvrdá fakta, to jsou ty peníze přepočteno na volební hlasy. A tam došlo k tomu, že ty volební průzkumy, když ta strana je atakuje těch 10% hlasů, tak to už mění charakter té strany. To už není strana střední velikosti, ale to je strana malá. A tam úplně to sahá na tu podstatu té politické strany. Takže ta nespokojenost už našla i nějaké své vyjádření a premiér Sobotka na to musel reagovat.
Jaké je nyní, pane Pečinko, postavení, role Bohuslava Sobotky sociální demokracii? Jak vidíte jeho politickou budoucnost? Mohl by třeba později někdy výrazně promluvit do strany, do jejího kurzu.
Poslední divadelní hra Václava Havla se jmenovala Odcházení a tohle mě připomnělo to, co se teď děje kolem pana Sobotky, že on rezignoval na funkci předsedy, chce dokončit předsedy sociální demokracie, chce dokončit mandát premiéra a současně ještě mít si nějak z nějakého důvodu zachovat mandát, takže kandiduje na Jižní Moravě, čili bude řadový poslanec. A je to jedna z cest, jak postupně ustupovat ze scény a za to, co udělal, bychom mu měli poděkovat. Na to je hodnocení celkové ještě asi čas. Některé kroky se teprve ukážou s odstupem několika let a byl to zvláštní typ politika, nebyl to prvoplánový tribunový řečník, ale byl to typ politika pomlčka úředníka, který opravdu, když byl například ještě ministr financí, na ministerstvo chodil v 6 ráno, byl tam do 6 do odpoledne. Byl to jeden z posledních ministrů financí, který četl všechny oběžníky, všechny podklady na jednání vlády, dělal si poznámky. On znal své handicapy, věděl, že není lídr, že nemá politickou fantazii a tak to chtěl vykompenzovat a kompenzoval to právě tou ohromnou pracovitostí a na tom příkladu by, na jeho příkladu by se mohlo ukazovat, že když je někdo skutečně pracovitý a jde si za svým cílem, tak může se stát i premiérem, i když má různé jiné handicapy.
Co se mu tedy nakonec stalo osudným v politice? Je to možná i únava po tolika letech?
Stalo se mu osudným, že, jak jsme říkali, takže začal ohrožovat své spolustraníky tím, že sociální demokracie měla v průzkumech tak katastrofálně nízké preference. To bylo to hlavní, ale co se mu stalo? No,
na straně druhé, že vám do toho
jenom... Upřímně řečeno, vždycky ten politik se nepohybuje ve vzduchoprázdnu, ale v nějakém prostoru. A ten prostor je definován jeho protivníky. A jestliže on dlouhodobě koexistoval vedle Andreje Babiše, který je protipol jeho osobnosti, tak to měl velmi těžké. A ten zlom nastává někdy, mám pocit, 2015, někdy v létě 2015, kdy sociální demokracie dávala jí velmi nejednoznačná prohlášení ohledně migrační politiky. Velice v tom kličkovala, lavírovala a tehdy došlo k změně zahraniční politiky v ANO, kdy Andrej Babiš se postavil na tu jednoznačně tvrdou protiimigrační vlnu a tam postupně začalo docházet takovému zvláštnímu jevu, že i když byl původně Andrej Babiš v roce 2013 z většiny zvolen bývalým hlasy bývalých voličů ODS a TOP 09, tak najednou tam začali k němu přecházet voliči sociální demokracie a KSČM. A on prakticky z dvou třetin vyměnil tu voličskou základnu a tam došlo k tomu, že vlastně on už nebyl partnerem a přestával byl partnerem pro sociální demokracii a stával se přímým konkurentem. A to vyostřilo o 2 roky později ty jejich konflikty.
Pan Sobotka, jak jste řekl, převzal svoji zodpovědnost, co se týče stavu sociální demokracie, ale přece ji neměl sám, měl své místopředsedy, vedení této strany, kde byli a zůstali pánové, třeba jako Milan Chovanec nebo Lubomír Zaorálek, nyní předseda, v tom prvním případě ministr vnitra a šéf diplomacie, co by volební lídr strany. Jaká je jejich zodpovědnost za ten stav, současný stav a za klesající preference, alespoň podle průzkumu?
Na druhou stranu je třeba říct, že už jsem dlouho neviděl v žádné politické straně, snad výjima ANO, aby někdo měl tak silné postavení jak Bohuslav Sobotka, protože ono, ta strana, když ji přebíral v roce 2011, tak tam byly 2 křídla, která se spolu nějak pořád soupeřila a pak po roce 2013 to jedno křídlo bylo postupně úplně odstaveno na vedlejší kolej, takže Bohuslav Sobotka vládl v takovém velice komfortní pozici, ta jeho základna byla silná, on mohl dělat silná rozhodnutí, kdyby chtěl a někdy chtěl taky. a ta zodpovědnost byla velká. Něco jiného by bylo, kdyby tam byl například proud, který říká, my to chceme dělat jinak, byl by tam nějaká kritická platforma.
A není?
Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, že jsou to takové...
Nečelil vnitřní opozici, pane Pečinko?
Od roku 2014, myslím, že už ne, ty poslední tři roky.
Takže, pánové, třeba jak se psalo Michal Hašek nebo Jiří Zimola?
Ale ta vnitřní opozice je vždycky všude.
Tu pokus
máte, opuč. Tu máte i v rodině, ale politická opozice je dána tím, že sformuluje nějak svůj program, nějak sformuluje odlišnou vizi. Něco takového mohla být například na sjezdu sociální demokracie, měl projev, kandidoval na místopředsedu prvního Jeroným Tejc. A ten jeho projev byl hodně zajímavý, protože on vlastně nastínil svou alternativní vizi sociální demokracie, ale to si pak spletl trochu tu šarži. On měl kandidovat na předsedu proti Bohuslavu Sobotkovi, ne na místo předsedu a tak dále. Takže ta opozice tam byla, ale byla to spíš taková, jako, jak to bývá vždycky, nějaké mocenské soupeření, ale nebyla to vyprofilovaná opozice, vyprofilovaná platforma. Na druhou stranu je to těžké dělat něco vyprofilovaného v těchto stranách, protože ty strany v stanovách si určili velkou sílu toho vedení, takže to vedení může měnit ty kandidátky. Jde to napříč, nejsilnější je to FANO, ale v ČSSD je to taky. Tam se může do poslední chvíle vyhazovat lidé na základě vůle užšího vedení. Takže ono je to těžké něco zakládat, když můžete být zítra vyhozen. Já myslím, že je to nezdravý trend, ale ten trend, já musím se s tím počítat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Jak se podle vás zastavit sociální demokracie ty klesající preference? Na předvolební konferenci uplynulou sobotu představila strana své priority, řekněme, nějakou novou kapitolu?
Ta konference sociální demokracie na Žofíně, nebo na Slovanském domě, pardon, tak byla dlouho připravovaná, ale tři dny předtím, než byla zahájena, došlo právě k té rošádě, že předseda sociální demokracie, který tam měl číst a představovat ten program, rezignoval. Hlavním lídrem a, jak řekl odcházející předseda SSDM, i hlavní postavou má být Lubomír Zaorálek. No a já mám pocit, že on tam plus minus přečetl to, co by tam přečetl Bohuslav Sobotka, že ty priority tam ještě nezanesl, že to byla taková nešťastná souhra, nešťastný souběh a bude zajímavé sledovat, co ze sebe tam dostane do toho volebního programu Lubomír Zaorálek, jaké dá nové priority a tak dále a tak dále. Jedna věc tam byla zajímavá, že marně jste v programu i v tom detailním programu mohli nacházet to, o čem jsme tady před dvěma měsíci mluvili, tedy ta jejich daňová reforma, která chtěla zdanit výrazně střední vrstvy od 45 tisíc hrubého výše, tak to tam najednou vlastně chybělo, žádné sazby tam nejsou a člověk se může vlastně dohadovat, o co tam šlo, když tlačili novináři na některé postavy sociální demokracie, tak předseda parlamentu Hamáček řekl, že se zřejmě vrátí k tomu, k té původní verzi, která z roku 2013, že tedy více progresivněji zdaňovat při čtyřnásobku průměrné mzdy, ale je vidět, že v lečem se sociální demokracie poučila, v lečem zreagovala na ty kritiky, hlavně na kritiky zevnitř sociální demokracie, ale já myslím, že je to takto, že jak sociální demokracie, tak všechny politické strany teď před volbami hledají kód na oslovení voličů, protože každá doba slyší právě na určité kódy. To dobře ví lidé z marketingu. A kdo zná ty kódy, například v biznise, tak je boháč. A kdo zná ty kódy v politice, tak získá hodně hlasů. Tak to je.
Jak se do toho hledání toho kódu, pane Pečinko, promítne například kontroverzní výrok ohledně osob výdělečně činných, se kterým přišel vlivný člen sociální demokracie, předseda Senátu Milan Štěch. Podle něj by živnostníci měli platit vyšší odvody a takzvané OSVČ. Nejsou tito živnostníci z národohospodářského hlediska efektivně využiti. Svá slova už mírní.
Jeho projev je mimochodem zveřejněn na irozhlas.cz a posluchači si to můžou přečíst a udělat si názor. Rozhodně já jsem byl šokován ani ne tak tím, že bych chtěl nějaké vrstvě zvýšit daně. Tak to prostě bývá, když například ekonomice se nedaří, tak se prostě zvyšují daně. Tam bylo alarmující spíš to zdůvodnění, proč je třeba zvýšit daně. On neříká, je třeba zvýšit daně, abychom měli lepší výběr do státního rozpočtu. On říká, že je třeba vyrobit zaměstnance do fabrik, protože tam chybí. A vyrobíme je z vrstvy, která je relativně velmi svobodná, která je velmi flexibilní a která... Podívejte, to byl jeden, to, že tady máme téměř milion živnostníků, to je jeden z obrovských kladů, plusů tohohle režimu, celé polistopadové doby, to, že tady stále ještě můžeme sehnat velice rychle pracovní sílu, na rozdíl od Francie a jiných zemí, kde ten pracovní trh je strašně zablokovaný a jeden z hlavních hlavní bod volebního programu bylo pana Macrona, bylo odblokovat ten pracovní trh. Takže my to ještě nějak máme a já myslím, že je to celé nešťastné, že pan Štěch chtěl možná říct, toto je nedostatek pracovní síly. No tak se podíváme, jak to řešila Itálie nebo Německo v 60. letech, že prostě otevřeli dveře lidem z jiných států. V Německu stát organizoval příchod například tureckých gastarbeiterů. My máme tu vzácnou možnost, že nemusíme brát takhle kulturně nebo otevírat dveře takhle kulturně odlišným lidem a že tu máme lidi ze spřízněné kultury, konkrétně z Ukrajiny, lidi, kteří nechtějí nic jiného, než si vydělat peníze, kteří chtějí se integrovat, asimilovat, kteří chtějí přijmout naše hodnoty. A kdyby politika této vlády, a to jí velmi vytýkám, byla myslela tímto způsobem, myslela na potřeby té ekonomiky, tak tady otevře dveře 200 tisícům zaměstnanců z Ukrajiny, kteří velice rádi se sem přijedou, budou tady pracovat, pomůžou tomu trhu. Ten trh je totiž v strašné situaci, že množí se podnikatelům zakázky a opravdu není pracovní síla. Ale řešit to tím, že ve stylu 50. let, jak byla taková akce 250 tisíc lidí do výroby, tak tím, že zdaním, že budu honit zdaněním živnostníků, že budu nahánět do fabrik, tak je úplně mylné a já myslím, že to koření v takových těch představách, v kterých stojí pan Štěch oběma nohama, že pracující inteligence má pracovat v úřadech a dělníci v továrnách a zemědělci na polích. Prostě ne, je svobodná společnost a když chybí pracovní síla, tak se musí s tím pracovním trhem něco dělat. Vy nemůžete likvidovat jednu sociální vrstvu a stejně by se to nepodařilo. Já vám řeknu, k čemu to povede. Jestli tímto způsobem se opravdu nastoupí na ty živnostníky, tak oni se možná formálně někteří přihlásí do těch zaměstnání, ale budou dělat stejně ty věci, co dělají, budou dělat na černo a vznikne zde obrovská šedá ekonomika, jak za komunismu, takzvané to melouchaření. Takže tohleto sociální inženýrství je k ničemu.
Jinak řekla bych, že pracovníci z Ukrajiny, ale i ze Slovenska jsou hodně zastoupeni na našem pracovním trhu.
Zajímavé je, že byli, ale ta politika vlády od zhruba roku 2008, 9, 10, kdy začala ta krize, tak všechny ty vlády ve spolupráci s odbory, kteří to strašně podporují, tak postupně uzavírají jim dveře, neprodlužují jim pobyty.
Myslíte, že se
zmenšuje se ten počet? No jasně, jasně. Bez velké korupce se sem Ukrajinci nemůžou prakticky dostat. A podívejte se, co dělá Evropa. Ta pochopila jejich význam pro svou ekonomiku a otevírá jim dveře, kdežto my, kulturně obrovsky spřízněný národ, který navíc si vyzkoušel, tady bylo jeden čas 200 tisíc Ukrajinců, vyzkoušel si to, že jsou přínosem, že jsou produktivní, že nevyhazují kostely do vzduchu, že se chtějí opravdu integrovat do té společnosti a jsou to trošku lidé, kteří, nechci říkat chudáci, ale chudáci v tom, že bohužel na rozdíl od Česka, Ruska, Bulharska a dalších zemí mají vládu nebo mají politické elity, které mají blíž ke gangstrům a kteří nejsou schopni vytvářet politické a ekonomické struktury úplně normální. Takže prostě ta země je v strašném stavu bez ohledu na to, že ještě válčí s Ruskem. Je to tak. Takže úplně špatná politika posledních vlád ve vztahu k Ukrajině a ve vztahu k pracovnímu trhu.
Základem volebního programu Hnutí ANO je, nebo má být, kniha ex-ministra financí šéfa Hnutí Andreje Babiše o jeho snech. Jaké Česko roku 2035 si Andrej Babiš vysnil, pane Pečinko?
To je teď taková móda velká, snít o světě, který bude v roce 2030, 2035, 2050, ale mít mandát jenom do roku 2022. Začala s tím TOP 09, která ve svém například dopravním programu přesně vyčíslila, kolik bude vám v rychlovlaku vezme cesta z Prahy do Jihlavy, do Havlíčkova Brodu, do Brna. Naskočil na to Andrej Babiš, který přitvrdil a řekl, cesta z Brna do Prahy vlakem bude 40 minut. A teď sociální demokracie už říká, že taky rychlovlak a taky, že to bude hodně pod hodinu, že se dostanete. Takže začaly v těch programech takové zvláštní sny, jak v neználkovském světě, jak bude svět vypadat, až oni tam nebudou, rozumíte? A mě to, já bych chtěl teda vidět, jak bude svět vypadat za 4 roky, až budou odevzdávat tu vládu. A co chtějí pro to udělat? Víte, já jsem četl, včera v noci jsem četl tu knihu Andreje Babiše, která dnes má prezentaci a já tam prakticky, až na nějaké politické věci týkající se parlamentu, tak prakticky se vším souhlasím. Já taky chci, aby tráva byla zelená a všichni byli zdraví a seniori měli vysoké platy a to je svět, se kterým se můžeme úplně všichni stotožnit, ale politicky je to k ničemu. To je spíš jako propagandistický tah.
Pan Jiří Babača by se rád ohradil proti vašemu tvrzení, že by pan Štěch chtěl zvyšovat daně živnostníkům. Píše dál v e-mailu, z projevu jednoznačně vyplývá, že chtěl pouze narovnat současnou diskriminaci zaměstnanců, kdy osoby samostatně výdělečně činné mají nižší odvody než zaměstnanci.
To je taková polovina pravdy. Ta druhá polovina pravdy je, že tihle lidé nemají placenou dovolenou, 4 týdny, teď má, dokonce se teď uvažuje, že bude 5 týdnů, mají ty nejnižší důchody a tak dále, a tak dále. Můžu vyjmenovávat. Ten smysl je mít tu vrstvu, která je samostatná, nic nechce pod státu, nezatěžuje stát. Čím máte víc lidí pod státem například, tak tím je to pak v dobách těch hospodářských cyklů, kdy ty cykly jdou dolů, víc zatěžující pro stát. A dává to, opět říkám, lidé jako pan Štěch tak výrazně utužili a zregulovali ten zákoník práce, že například ti OSVČ jsou zaměstnávání v rámci takzvaného agenturního zaměstnávání, jsou vlastně jediní, kteří si může firma najmout, když dostane například velkou zakázku na 3 měsíce, ale právě jenom na 3 měsíce. Když by přijala do stálého zaměstnaneckého poměru zaměstnance, tak by je tam musela mít pořád, i když ví, že je to výkyv. Ta ekonomika to není nic, jak plánovali komunisté, že se to dá prostě naplánovat, jaký budete mít odbyt a jaké budete mít zakázky. Prostě to nejde, vyvíjí se to cyklicky a proto potřebujete tu flexibilitu. A jak my máme, nemáme to tak tuhé, jak Francie, už to začíná tak strašně tuhnout, že například při zaměstnávání těch agenturních pracovníků v rámci OSVČ, to je jediná šance, jak ty firmy můžou reagovat na nabídku a poptávku, která je přirozenou součástí ekonomiky a vůbec společnosti.
Bohumil Pečinka, komentátor a zastupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Já vám děkuji a přeji vám hezký den.
Díky za pozvání.
Zítra Eva Hulková přivítá biologa profesora Davida Štorcha. Příjemný den přeje Zita Senková.